Vācijas prezidents Franks-Valters Steinmeiers vakar ieradās īsā vizītē ASV par godu Amerikas vāciešu dienai, ko ASV gadu atzīmē 6. Oktobrī. Steinmeieru Baltajā namā uzņēma ASV prezidents Joe Bidens. Prezidentu divpusējās sarunas centrālais temats bija turpmākās palīdzības sniegšana Ukrainai, kas jau 591. Dienu aizstāvas pret Krievijas agresiju. Rietumvalstu sabiedroto vidū pieaug bažas, ka ASV varētu ievērojami samazināt militāro un ekonomisko palīdzību Ukrainai, ko pārējiem Kīvas partneriem būtu grūti aizstāt. Neraugoties uz to, ka vairums ASV kongresa locekļu atbalsta turpmāku palīdzības sniegšanu Ukrainai, parlaments pagājušajā nedēļā neapstiprināja federālā budžeta likumprojektu, kas paredzēja papildu militāro palīdzību Ukrainai 24 miljardu dolāru apmērā. Tā vietā kongresmeņi pieņēma valdības pagaidu finansējumu, kurā nebija iekļauta palīdzība Ukrainai. Pašlaik ASV aizsardzības departamenta rīcībā ir palikuši aptuveni 5 miljardi dolāru, kas ir iezīmēti militārās palīdzības nodrošināšanai. Ukrainai. Baidens šonedēļ aicināja kongresa locekļus pēc iespējas ātrāk vienoties par papildu finansējumu Ukrainas militāro vajadzību nodrošināšanai, taču Baltais nams meklē arī citus veidus, kā iegūt Kīvai apsolītos līdzekļus. Steinmeiers pēc tikšanās ar Baidenu sacīja, ka viņš ar bažām vēro notiekošo ASV kongresā, tomēr izteica cerību, ka Baidena pārstāvētā demokrātu partija un opozīcijā esošā republikāņu partija spējas panākt vienošanos. Vācijas prezidents uzsvēra, ka Ukraina arī turpmāk var paļauties uz ASV un Vācijas atbalstu.
Deutschland und die USA sind heute Freunde, Partner.
Vācija un ASV ir draugi, partneri un sabiedrotie. Kopš Krievijas brutālā agresijas kara sākuma mēs kopā esam stingri stāvējuši Ukrainas pusē. ASV ir lielākā Ukrainas atbalstītāja, bet Vācija otra lielākā. Ukrainas iedzīvotājs zina, ko Vācija sola, to arī dara. Uz Vāciju var paļauties. Prezidents Baidens man šodien apliecināja, ka arī uz ASV var paļauties. Tāpēc mums ar prezidentu Baidenu bija svarīgi šodien kopā nosūtīt šo signālu. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu tās cīņā par savu valsti, brīvību un demokrātiju.
Steinmeiers piebilda, ka ASV uz Vāciju nav izdarījusi spiedienu attiecībā uz jaunām ieroču piegādēm Ukrainai. Acīm redzot, runa ir par Vācijas valdības rezervēto attieksmi pret iespēju piegādāt Ukrainai tālas darbības rādījus raķetes Taurus, kuras Kīva ļoti vēlas iegūt. Berlīnes pozīcija varētu mainīties, ja Vašingtona nolēmtu nosūtīt Ukrainai savas modernākās tālas darbības rādījus raķetes Atakams. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.